De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a todos y a todas. Un saludo desde aquí, desde Radio Leiros. Damosles, como siempre, a benvida a esta otra mirada, a este tiempo de radio que compartimos cada mediodía. Desde aquí, desde esta que es a su casa. Hoy estamos ya a xoves. Llegamos al día 26, estamos a 26 de noviembre. Unos días que quedan de este mes. Remata o lunes 30. Sería el último día del mes de noviembre. Después ya estamos, ya entramos de cheo no mes do Nadal. No mes do Nadal, de ese Nadal, no que ahora andamos, pues un poco ahí como, yo que sé, como que regatea na feira, ¿no? Que sean seis na mesa, no, que sean dez. Toque de queda hasta. Toque de queda a partir de una, para que sea hasta una y media, no, yo quiero las dos. Bueno, pues así anda un poco a feira nesta historia, polo que se di. Onte hubo reunión coas comunidades autónomas, ese consello que se realiza coas comunidades autónomas, e non hubo acordo nese consello territorial, porque, bueno, pues cada quen, digamos que quer ir un pouquinho máis alá, como se dunha feira se tratara, e como se bueno, pois pues, o que estuvera en cuestión non fora realmente a saúde da xente, non? Sino pues, fundamentalmente a economía. Eu creo que por aí andamos todos un pouco trabucados, por máis que nos doia, non? E que nos influya a todos, claro, a economía, porque sin saúde non hai economía que vaya, e se a xente morre, pois non gasta. En fin, así que veremos a ver si se impón a cordura e o sentido común. Todos nos damos conta, todos asumimos a situación na que estamos. En fin, por certo, morreu Maradona. Argentina chora desconsolada a morte de Diego Armando Maradona. Ata o goberno argentino de Alberto Fernández decretou 3 días de loito oficial pola morte da estrela do fútbol argentino. Agárdase que 1 millón de personas visiten a Capela Ardente, que se instalou na Casa Rosada, a sede da presidencia do goberno de Argentina. Pois sí, morreu Diego Armando Maradona.
Nunca me equivocaría si yo fuera Maradona.
Non sei, xa saben que en estas cuestións do fútbol cada quen, en fin, ten os seus ídolos, pero probablemente sí que é certo que Maradona é un ídolo para moitísima xente. Era un grandísimo xogador de fútbol, un habilidoso xogador de fútbol, bueno, moitos falan estos días e se falou moito de Maradona e da súa vida privada, e de como pois destragou ou non destragou a súa vida. Non foi o único, e sobre todo neste mundo do fútbol, de rápidos enriquecementos e demais, pois houve moita xente que fixo moitas tonterías. Claro que el pagou as consecuencias, como a todos os que pois camiñan por, en fin, hai un difícil equilibrio aí no que estás a piques de caer de un lado ou do outro. Bueno, finalmente, con 60 anos, un paro cardíaco levou a Maradona. E hoxe, medio mundo chora por Maradona, outro medio di que non era pa tanto, en fin, xa saben. Estaremos en vanguardia, así titula a súa columna Elisa Beni, hoxe en eldiario.es. Fala das vacinas, sobre todo. E di Elisa Beni, na súa columna hoxe en El Diario, que en circunstancias normales un pensaría que o maior problema era conseguir unha vacina rápido. Temos varias. un pensaría que o problema pasaría daquela polas zancadillas e os codazos para poder poñela o primeiro e poder así retomar a vida que quedou suspendida. Poderíamos especular con corrupcións, con nepotismos e con enchufes, con peleas por conseguir que se alterara a orde determinada de inoculación. Atopámonos agora diante do milagro, diante da estupefacción, a estupefaciente cifra de un 40% da poboación que di que non está pola labor de poñerse a vacina. Que pasou con esta sociedade? Pregúntase Elisa Beni. A idea é ridícula, imaginen, fuxindo dos exicios, avanza o pobo de Deus seguindo a Moisés, cando atopan o mar ao seu paso. Drama e morte. O milagro prodúcese. Prodúcese o milagre e Moisés separa as augas en dúas inmensas moles, pero vexan a escena. O pobo escollido non penetra con el no camiño seco, sino que unos vanse retrasando e outros colócanse aínda detrás hasta ver que sucede cos primeiros que decidan seguir ao profeta. Imagínanse o relato do éxodo neses termos. A ciencia e a razón foron dende o principio o báculo co que confiamos en sortear as augas do coronavirus. Curiosamente, os votantes de dereitas, os máis creentes ata nos báculos e as augas de verdad, son os que expresaron a súa maior reticencia. Ao final, xa verán, non chegará o sangue ao río e a campaña de vacinación será un éxito, pero isto non deixa de poñer en evidencia algunhas actuacións erróneas e as súas consecuencias. Por exemplo, que cando se induce á poboación a desconfianza dos gobernantes para obter réditos políticos, despois podese obter como resposta unha defección nunha actividade que é crucial para acabar coa pandemia, salvar vidas e acabar coa afundimento económico. Se insultas aos científicos e se os desacreditas por colaborar con tal ou cal goberno, e se lle lanzas porquerías á cara á Organización Mundial da Saúde, a OMS, ao final podes ver como che cae na túa. Outra cuestión que merece un certo análisis é a sobreinformación a que foi sometida a poboación nesta pandemia, unida á infodemia de desinformación, e os efectos que isto produciu nos individuos non especializados nese campo concreto e que non teñen os mecanismos necesarios para procesala debidamente. Estamos vacinados da gripe, da virola, da tuberculose, do sarampelo e ata de cousas máis exóticas, e non temos nin repajolera idea de que están feitas as vacinas, como foron testadas e quen as experimentou. O mismo sucede con decenas de medicamentos que inxerimos unos máis e outros menos cada día. Mantemos a confianza en que os que tiveron que facer o seu traballo o fixeron ben. Cremos nas institucións e os controles que se impuxeron previos a que ningún produto farmacéutico chegue ata nós. A confianza é imprescindible para vivir en sociedade. Cada día é unha sucesión interminable de confianza implícita no funcionamento razonable da sociedade, e por eso subimos a avións, cruzamos estradas, tomamos medicinas ou compramos comida envasada. Non sei se era necesario transmitirlo ao mundo, a cada ciudadano na súa casa, todo un proceso científico coas súas diverxencias de criterio, os seus ensaios e erros, os seus mecanismos de control. Se non fomos capaces de transmitir con isto máis credibilidade e confianza que temor ou precaución. Temos tamén a cuestión de unha sociedade que está acostumada ás certezas e ás opcións que agora mesmo se debaten entre agardar a ver que sucede cos demais e pensar en cal das opcións lle merece máis seguridade. Ti vaste a poñer a de Pfizer ou a de Oxford. Si eres hipster, mellor a de Moderna. No, isto non vai a ser un bazar, ninguna sucursal de Amazon. Non vai a haber posibilidade de escoller, porque isto non é unha campaña de consumo, sino o maior esforzo sanitario conxunto realizado nunca pola humanidade. O plan de vacinación feito público polo goberno respeta en líneas xerais as premisas recomendadas por Bruxelas, con algún leve cambio. Segundo este plan, moitos dos reticentes van poder ver como entran os primeiros entre os muros de auga centos de miles de ancianos, deses que nos sacaron tamén da posguerra e que orgullosos e aliviados correrán non só a protexerse, sino a cumplir a súa misión como ciudadanos. Ese é outra. A vacinación non é unha cuestión meramente individual, un acto de sálvese quen poida. unha consagración de un afán exclusivamente egoísta por preservarse, sino que é tamén unha gran, enorme e fermoso acto conxunto de toda a humanidade para procurarse un ben conxunto. A confusión creada pola nefasta influencia neoliberal sobre a preeminencia absoluta dos desexos individuais sobre calquera outra consideración non saiu gratis. Nos países orientales non son máis tontos, nin máis obedientes, nin máis manipulables. Simplemente siguen tendo unha maior consciencia da súa pertenza a algo moito máis grande e máis importante que o seu mero ser individual. Non importa por que iremos en vanguardia. Os ancianos, os sanitarios, os enfermos crónicos, os que quizá tiveran dereito a facerse máis preguntas, iremos en vanguardia valente, solidaria e colectiva para procurarnos un ben que será o de todos. A ciencia foi a nosa fortaleza e con un esforzo colectivo sobrehumano conseguimos que xamais, o que xamais ata agora teríamos feito. Agora imos a completalo. Imos a ser, de novo, unha humanidade latendo baixo o mesmo empeño, alongando os nosos brazos para sentir unha agulla que nos devolva a posibilidade de abrazarnos. Estaremos en vanguardia. Estou segura, os insolidarios, os egoístas e os cobardes seguirannos. Pois eso, estaremos en vanguardia. Ese é o título da columna que firma Elisa Beni hoxe en eldiario.es. E con esa columna de Elisa Beni comenzamos tamén esta outra mirada de hoxe, do xoves 26 de novembro. Bueno, un día o de hoxe así un pouco de todo, que tenga así un pouco de todo. Non... non fai excesivo frío, non fai sol tampouco, chove un pouco pola mañá, un lixeiro orballo, pode xa que pola tarde chova menos ou non chova. Bueno, para os vindeiros días parece que a cousa pois vai ir estabilizando, que veremos máis sol que nubes. Que nubes. Como cada día comenzamos este espazo, esta outra mirada, agradecéndolle a todos e a todas, aos ointes e as ointes de Radio Leiros, a súa confianza, agradecéndolles que estean aí, que compartan este tempo de radio con nós cada mañá, cada mediodía. E tamén como cada día, os saúdos para Paris Ares, que se ocupa dos controis técnicos, que comparte os micrófonos desta outra mirada cada xornada aquí en Radio Leiros. Saludos cordiales, que diría aquel. Que tal, Paris? Moi bo día.
Saludos cordiales, cordiales. No, era así, sí. Bo día.
Bo día, sí. Por certo, si que en algunha radio José María García ou non?
Pois
As últimas veces que o vin, pois foi ali en algún programa de televisión, algunha entrevista
programa,
e tal.
Programa así de radio, digamos, fixo non, no. Participa de cando en vez así en algún programa como a convidado, tertuliano, sí. Pero cada vez menos, cada vez menos, e alguna, bueno, aparición espontánea en televisión, ten a súa idade,
O mira, o mellor a xente nova non lles di moito José María García, pero foi un fenómeno da radio deportiva neste país, unha cousa que tremenda,
Sí, sí, nuns tempos xa onde ser estrela da radio, pero mediática, era xa realmente complicado, porque a televisión mandaba, non? Porque a época dourada da radio, bueno, a nivel xeral foi nos anos 30, aquí en España foi anos 50, por aí, 40-50, pero es que el estamos a falar de anos 70, que xa a televisión, vamos, primaba, e el era estrela absoluta, eso non que pode negar ninguén.
Logo, pois, pode...
Te pode gustar máis, o seu estilo, neno,
podes ter a túa opinión con respecto ao seu estilo, pero, radiofónico que
pero indiscutible tal,
pero indiscutible. A verdade é que foi un auténtico fenómeno
dende un medio que xa iba a menos, como é a radio,
Señor,
como se agora xa hai alguén que triunfa na radio a nivel masivo, non? Pois amigo, hai que quitarse o sombreiro tamén, non?
Pois sí, señor, bueno, en fin, isto ven polo de saúdos cordiais,
será de sempre saúdos cordiales,
que decía José María García. Por certo, a quen entrevistou, lle colleu unhas declaracións
Nano García.
Nano García, o sí, que foro sí, noso sí. colaborador, sempre ben querido colaborador sí, de, sí. de deportes aquí.
Efectivamente.
Coincindo, creo que unha volta ciclista a Coruña estaba José María García, la foi Nano, que a súa grabadora.
Sí, sí, a la foi. Fin, porque Nano era así. Él non se cortaba ante ninguén.
A sacarlle unhas de, unhas declaracións.
Veía sí, Jesús señor. Gil, iba a falar con Jesús Gil. Iba sí, Nano sí. García, él iba a entrevistar a José María García.
Efectivamente.
Non se cortaba nada.
Bueno, pois 26 de decembro,
de novembro
ainda.
Ti queres ir o Nadal
sí,
xa
casi,
de
casi. Bueno, se fora 26 de decembro xa pasáramos hasta
xa pasáramos o Nadal.
Hasta Nadal, sí, sí. 26 de novembro, hoxe día de San Leonardo.
Home, Leonardo sí. Fabio, lembraste, vamos, home, como non, sí, sí, sí.
Parabéns aos Leonardos.
Parabéns aos Leonardos.
Hoxe é o día do seu santo.
Leonardos, Nardos, sí. efectivamente. Nome bonito, nome bonito.
Sí, señor.
E pouco usual, sí, señor. 26 bueno, de novembro.
Un día como hoxe, a ver, cantas cousas pasaron
pois,
por aí.
Pois mira, un montón de cousas. Hoxe ímonos o 1865, cando Charles Ludwig Dodgson, que así seguro que non lle soa a moitos, pero baixo o máis coñecido pseudónomo de Lewis Carroll, pois publicaba Alicia no País das Maravillas, unha obra que todo o mundo coñece, da literatura universal. Tamén un día como hoxe, no 1942, en Estados Unidos, estreábase esa película dramática e superromántica chamada Casablanca, protagonizada por Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, que foi nominada a 8 premios Oscar e gañou os de mellor película, mellor director e mellor guión adaptado. E foi un caso moi especial, porque a película foi feita e producida con unha película de serie B, ¿no? Digamos, aproveitaron pois eso, estearios que lles quedaban das grandes producións, tiñan naquela época os grandes artistas, estaban en nómina, ¿no? Por exemplo, pois na Fox estaba Humphrey Bogart, James Dean e tal, ¿no? E daquela pois traballaban para grandes casas. E bueno, por non tenerlos parados, fixeron esta película, non sabían como que iban a rodar o día seguinte, o guión cambiaba cada 2x3 porque non tiña moi claro, sabían que teña que ser de aventuras, de espías, que coa Segunda Guerra Mundial como a telón de fondo, e ao final, bueno, pois é ulles unha obra mestra, pero non querendo, eles non foron a rodaxe dicir, bueno, imos facer unha obra mestra e tal, non saíu ulles, e a verdade é que saíu moi ben. Tamén un día como hoxe, no 1948, na cidade de Dublín, en Irlanda, o Parlamento aprobaba a total independencia e a separación do Reino Unido, porque se ven, bueno, Irlanda tiña xa unha independencia de facto, non, de goberno, pero todavía digamos que o xefe de Estado era a raíña de Inglaterra, non? Porque é o que ten o Reino Unido, non? Que ten, bueno, mil formas de autonomías, non? No Reino Unido xa sabes que hai as colonias de ultramar, están as bailías, está a Commonwealth, en fin, hai multitude de formas teñen. Tamén un día como hoxe, no 2003, o avión Concorde realizaba o seu última viaxe, o último dos seus voos. Era ese avión, non es que rachaba coa barreira do son e tal.
Que escoitábamos aquí ás 5 da madrugada, ou ás 4, non sei se ás 5 ou ás 6 da madrugada, escoitábase o ruido que facía cando rompía a barreira do son.
Non era... Non era unha cousa claro, así e tal. Pero sí.
Unha especie de trono, sí, señor.
Tremendo.
Bueno, tivo unha aventura comercial de unos anos e finalmente parece que...
Era caro.
Exactamente, era un...
Gastaba moito gasoil.
Era moi caro e finalmente, pois, pues, acabou, pois...
Pues, non era rentable.
Sobre todo, creo que a raíz de un accidente tamén,
sí,
de un accidente que sufriu e demais, pois... Acabou a aventura do Concorde.
Sí. Pero bueno, aí estivo durante varios anos. E tamén un día como hoxe...
Bueno, non recordo, pero moi poquinho tempo cubría a distancia de París.
New York. Nunha hora. Que eso era unha cousa, vamos, nunca vista. Vamos, cruzar o Atlántico, chegar de Europa a Norteamérica nunha hora, vamos, increíble. Bueno, e tamén un día como hoxe, no 2011, a NASA lanzaba o todoterreno Curiosity rumbo a Marte. Tamén un día como hoxe naceron, pois, grandes persoas. Como o sacerdote británico John Harvard, que foi un dos precursores da Universidade de Harvard. Tamén, un día como hoxe, nacía Francisco Canaro, compositor, violinista e director de orquestra uruguayo. Francisco Canaro, das orquestras, bueno, archifamosas aló en América Latina, de tangos e de música do folclore de aló, non? Tamén, un día como hoxe, nacía o arquitecto, artista e pacifista argentino, premio Nobel da Paz, Adolfo Pérez Esquivel. que estivo aquí, ademais, por certo, tivémolo aquí en Oleiros. Tamén, un día como hoxe, nacía Tina Turner, a raíña do rock. Aí é nada, cumpre anos, Tina Turner hoxe, sabes cantos? 81. Pero xa sabes, 81. Pero xa sabes o que pasa, que os vellos roqueiros e as vellas roqueiras nunca morren, non? Nin envellecen. Bueno, envellecen, pero sí, mántense ben. Tamén hoxe cumpre anos Ion Staller. Ti sabes quen é Ion Staller? Bueno, sábelo, sí, sí, sábelo, sí, pola, sí, política, sí, sí, que eu ben te vexo. Sábelo, sí, sí, pola política, sí, non por outra cousa. Bueno, decimos así modo irónico porque era actriz porno, non? Pero foi política italiana.
Sí, señor, sí,
estivo no Parlamento Europeo. Tamén hoxe cumpre anos Lidia Bosch, a nosa actriz española, 57 anos, Lidia Bosch. E tamén a presentadora e actriz Paula Vázquez, que creo que é de Ferrol, Paula. 47 anos, tamén cumpre hoxe. E un día como hoxe nos dixeron tamén grandes persoeiros, como a Isabela Católica, a famada raíña de Castela, o actor alemán Max Schreck, que este foi o que fixo de Nosferatu, ¿no?, que era a primeira película de vampiros, non era moi agraciado, home, todo de que decilo. Tamén Tommy Dorsey nos deixaba un día como hoxe, o trombonista de jazz e director de Big Bang. Tamén un día como hoxe nos deixaba o barón do tango, Julio Sosa, que este afamado cantante uruguayo, os que gostan dos tangos saben de que falo. Tamén nos deixaba cantaora La Niña de los Peines, e o cineasta italiano Bernardo Bertolucci. Tamén un día como hoxe, na madrugada, nos deixaba o xornalista e musicólogo Nonito Pereira, xa hai un ano, e tamén, bueno, onte hai que decir que falecía, xa o dixeches, Diego Armando Maradona, que lle chamaban o Pelusa, e máis tarde a Man de Deus, non? Porque, xa ves, marcaba e gañou, bueno, todo un título do mundo, sí, sí, un gol metido camán, non? Pero, viste, sí, vos, sí, foi
a mano de Dios.
Aí sí, está, sí. Pois xa ves, que un feixe de cousas acontecer un día como hoxe.
Pois sí, señor.
Para dar e tomar,
26 de novembro, que uns anos era xoves, outro era vendres, outro era luns. Que,
sí, algúnas veces chovía e outras veces caían, bueno, rodas de muiños en burato, unha cousa así. Imos co tempo, daquela?
Sí, imos co tempo.
Pois imos co tempo.
E xa veixo que me pos unha sintonía así,
home,
como...
Home,
chamando, vais, polo, chamando polo astro rei.
Ai, 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 o rayo de sol, imos,
sí,
a lo... Veña, a ver.
Bueno, pois pues nada, Meteo Galicia anuncia hoxe ceos con intervalos de nubes e claros, posibilidade de algún chubasco, pero que sería máis probable canto máis alá polo sur.
Ai, ai, que lle estoque de vez en canto.
Temperaturas hoxe as mínimas continúan sen cambios ou con lixeiros descensos, mentras que as máximas ascenden moderadamente. A borrasca retírase pois cara ao sur e deixanos xa nunha zona intermedia entre altas e baixas presións. E mañá venres, estaremos xa baixo da influencia anticiclónica. Agardamos que haxa ceos pouco nubrados ou despexados, algunha nube de tipo medio e alto.
Agardamos.
Sería máis probable canto máis ao sur. E temperaturas que as mínimas manteránse sen cambios ou incluso poden baixar un pouquiño, mentras que as máximas experimentan mañá,
¿no?, claro,
un lixeiro ascenso.
Se vai solete,
un vento frouxo de componente leste en xeral.
Oi, que ben.
Fin de semana, o sábado.
Aí,
ese día unha borrasca sitúase alá polo oeste de Galicia, pero aínda así,
sí,
a pesar de que se sitúa a borrasca aí polo oeste, teremos un día con ceos con algunhas nubes de tipo medio alto. Ao final da xornada, se acaso aumentarán un pouco máis as nubes.
Pero bueno, final da xornada, de igual.
Exacto.
De noite,
as
total,
temperaturas
toque de quedas 11.
Manteránse sen cambios significativos, o vento frouxo de dirección variable. E o domingo, a borrasca que o sábado estaba ao oeste de Galicia, móvese cara ao sur.
Ah, moi ben, moi ben.
Si se mova cara ao sur, a ti xa non se preocupa tanto, non?
Pues non.
Agárdase que os ceos alternen con nubes e con claros. Pode caer algún chubasco ocasional lá polo sur. As temperaturas non terán cambios. O vento de componente leste separará moderado na costa e máis frouxo no interior. Vamos, que en definitiva, a partir de mañá esperamos ou agardamos que o tempo vaya a mellor. O venres será en principio un día soleado. Non sabemos se algunhas brétemas aparecerán pola mañá. O sábado tamén día soleado, ou domingo, pois eso, parcialmente soleado, con nubes e claros, pero, en fin, non se agardan precipitacións, tempo con temperaturas bastante agradables para a época do ano, en torno a 18 grados de máxima, e as mínimas, pois bueno, que tampouco irán alá moi abaixo, quedaránse nos 7 ou 8 grados. E o mellor é que o mellor ou peor, non? Eso a según. É que para a semana que ven, en principio, tamén vai a continuar a cousa así.
Ah, que ben.
Mais ou menos, non ceos absolutamente despexados, pero bueno, con nubes e claros e demais.
E digo, a terra non precisará unha oferta de auga.
Ai,
ai.
Suspiras, non sei. Non lle viña mal, eu que
sei. Non lle viña mal. Que barbaridade.
Imos coa actualidade, imos repasar imos. Rapidamente as portadas dos diarios coruñeses.
Imos.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
Vamos a loco repaso as portadas dos diarios coruñeses. Comezamos con a portada de La Voz. Facemos un rápido repaso a eses titulares. O pacto entre Esquerra Republicana e o PSOE, segundo La Voz, amenaza as ventaxas do imposto de sucesións en Galicia. Tamén titula que este titular dúas almas xemelgas que o COVID non que o COVID só foi capaz de separar durante 12 horas. Bueno, conta a historia de Francisco e Vitoria de Noia, veciños de Noia, levaban 70 anos casados e morreron case a vez, unhas horas de diferencia por mor da COVID. Titula tamén La Voz, as 9 xugadas de Maradona que quedarán nas retinas, o adeus a unha lenda do fútbol. Fala dos 1000 vínculos entre Maradona e Galicia, a emocionada despedida de Turu Flores ao seu amigo Diego, e tamén titula Crónica de unha morte anunciada por César Casal. Test de antíxenos, unha arma teledirixida é moi útil en casos concretos. Titula tamén como será o Nadal en Galicia, este é o que sabemos ata agora. Tamén sinala que a presenza de unha pequena flor obliga a modificar un parque eólico de 33 millóns. É dicir, que é unha flor para 33 millóns, máis ou menos. Ese desprecio que moitas veces se fai dende posturas economicistas, sobre todo da natureza. Bueno, pois o titular é ese: a presenza dunha pequena flor, dime pequena, obliga a modificar un parque eólico de 33 millóns en Galicia. Bueno, fala de unha especie protexida que aparece donde está o parque eólico. O único que hai que facer é modificar un pouco o parque, é dicir, separalo da zona onde están esas flores protexidas. Pero bueno, máis cousas. Unidas Podemos, Esquerra Republicana e PNV aproban en comisión os orzamentos e elevanos ao pleno do Congreso. Iglesias anuncia que o goberno terá en dúas semanas medidas ante desafiuzamentos, e Ayuso di que a nova musa da dereita española é a bestia negra do goberno para Le Figaro. Titula tamén La Voz. Por último, que os peaxes invisibles lastran a Xunta con casi 500 millóns dende 2009. Miramos algún solo dos titulares da portada de La Opinión, Paris.
Sí, sí, miramos solo algún, ademais cambiou o deseño a portada digital da Opinión, polo tanto hai menos titulares. Pois o primeiro é que as altas alivian o balance de casos de COVID e contaxios diarios na Coruña e Galicia. Diego e a Coruña entre o esquecemento e o pisalo e a distancia.
Diego Armando Maradona.
Sí. Tamén que a Academia Galega e o Concello de Sada discrepan sobre o destino dos fondos depositados en Meirás, que o Estado cambia de estrategia e solicita ser depositario temporal dos bens de Meirás, o tesorio bibliográfico de Don Emilia blindado. Tamén despois xa Man de Deus, os mellores goles de Maradona, o mundo do fútbol chora, morte de Maradona, e hai moitos titulares respecto a iso. E xa, por último, que o auxe do comercio online pon o volante a milleiros de repartidores pirata. Outra consecuencia tamén da pandemia, indirecta, pero así é. Estes son os titulares, Xosé.
El líder gallego destaca que descenden os casos detectados nun día en Galicia a 415, máis de un 25% deles no área de Vigo. Tamén que membros de unha empresa privada desocupan por primeira vez unha vivenda na cidade, e que o comercio local non celebra o Black Friday polo desánimo do sector. Tamén sinala este diario que os hosteleiros insisten na reapertura dos seus locales para evitar o consumo sin control. Sanidade e as comunidades danse unha semana para consensuar o plan para o Nadal. Galicia mostra unha tendencia estable diante da melloría de Santiago e Ourense, e Feijó ve criterios preocupantes para repartir os fondos europeos. Así chegamos ao remate desta primeira parte de Outra Mirada. Imos agora co boletín, de seguida volvemos porque hoxe é xoves, e os xoves, xa saben, temos espazo Ceida, así que nos iremos ao Centro de Extensión Universitaria de Educación Ambiental de Galicia hoxe para falar con Mónica Agrazo.